Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en die geregtigheid van die God van sy heil. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan dan u nooi om u Bybel vanoggend oop te maak by 2 Timoteus hoofstuk 1. Ons gaan daar so 'n paar teksversies saam lees om vir ons die trant te sit vir vanoggend se woord. En ek sien hier's baie oumas en ouma groetjies en moeders en moeders wat nog gaan kom en 'n spesiale woord vir vandag vir ons moeders, van ons moeders, vir ons elkeen vanuit die skrif. Ons lees saam vir u 2 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 5. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader van Christus Jesus onse Here. Ek dank God, wat ek vir my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. Terwyl ek verlang om jou te sien en as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat ek daarvan oortuig is, ook in jou is. Net tot daar vanmôre uit die woord van die Here, vriende, Paulus, die groot apostel, naast die Here Jesus seker die grootste prediker van alle tye. Hy het al die ander apostels, het hy ver verbygesteek met sy werk wat hy gedoen het, sy boek wat hy geskryf het. En ons kyk vir hier aan sy geestelike seun Timoteus, en ons hou dan ook vir vers 5 voor. As ons teks van oordenking, hy sê, ek herinner my aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en jou moeder Eunice, en ek oortuig is ook nou in jou. En ek praat volgend by die oor hierdie gedagte, na volgens waardigde voorbeelde van goddelike moeders. Na volgens waardige voorbeelde van goddelike moeders. Nou, dit is Moedersdag, en wanneer so tema homself voordoen, dan vra ou gewoonlik eers iets in daai rigting, en dan baie keer word die woord vir jou lewend, en dit is ook so wat die gedagtes opgekom het, en ons wil al 'n bietjie met u praat rondom hierdie Moedersdag, om hierdie tema. Nou, Moedersdag het ontstaan deur 'n vrou met die naam van Anna M. Jarvis, wat 'n skrywe gerig het aan die Amerikaanse president Wilson om 'n dag op die kalender aan te bring ter eer van moeders. Sy wou haar eie moeder dink aan die tweede Sondag van Mei, wat in 1005 jaar gelede, in die jaar 1005, oorlede is. Die eerste Moedersdag is dan ook begin, baie jare na op die 10de Mei 1908. Baie interessant wat ek lees is, 'n paar jaar nadat sy hierdie dag, of nadat dit gedoen is, het hierdie vrou, of is haar weer geskryf, dat hulle hierdie dag weer moet terugtrek, en hom moet kanselleer. En die rede was, dat die oorspronkelike rede, hoekom dit gedoen is, nie geëerbiedig word nie. Dat die mark in die wêreld gekaap het, en het raak nou iets wat hulle nie in gedagte gehad het nie. Nou weet ons vandag, dit is nooit gekanselleer nie, dit gaan aan, en dit is waar. Die wêreld het gekaap. Maar wie nie net soos die wêreld goed kaap, hoef ons nie daarby ingesleep te word nie. Net soos hulle Kersfees gekaap het, word ons nie daarby ingesleep nie. Net soos hulle paasdag gekaap het, word ons nie daarby ingesleep nie. Ons gebruik die geleentheid om die waarheid van God se woord ook in hierdie dae dan aan mense op te dra. En daarom praat ons dan oor hierdie wonderlike dag van goddelike moeders voorbeelde. Dit wat ons kan navolg. Nou moeders is baie spesiaal. As jy dink aan 'n baie spesiale verhouding wat die Here Jesus met sy eie ma gehad het. soveel soveel dat hy op die kruis, terwyl hy daar hang en die dood in die gesig staar, kyk hy na sy moeder, en hy sê dan vir Johannes, daar is jou moeder, en hy sê vir sy moeder, daar is jou seun, en in sy laaste oomblikke vereer hy sy moeder, deur haar toe te vertrou aan die apostel van liefde aan Johannes, wat dan ook die rest van sy lewe saam met die broers en susters seker na sy moeder gekyk het. En vind as ons die skrif blaai, dan lees ons ook die skrif van ons sê, dat ons, dit is vir ons belangrik om ons moeders en ons vaders te eer. Het blyf ons belangrik, maar Deuteronomium 5 vers 16 en Matteus 15 vers 4, sê ons moet ons vaders en ons moeders eer. En teendoel sê Deuteronomium 27 vers 16, vervloek is hy wat sy vader of moeder verag. Spreuke 20:20 sê, wie sy vader of moeder vloek, sy lamp gaan in die pik donker uit. So hy waarskie ons ook hier oor. Terwyl dan vandag so geleentheid is, wil ons dan gaan kyk by so paar geleenthede by moeders in die skrif. En wat kan ons by hulle leer? Nie ons moeders nie. Wat kan ons allemaal by hulle kom leer? So ons lig hierdie moeders vandag vir die uit, en ons koppel vir een kostbare eigenskap van hierdie moeder daaraan, en ons kom pas het vir onsself toe ook in hierdie dag. Toe ons begin by die eerste gedagte, en ons sê die eerste noemenswaardige vrou wat ons wil noem, is die moeder Sara. En kyk hy prachtige foto, ek weet nou so mooi is by julle nie, maar dit is een prachtige vrou, nou dit is nie hoe Sara gelyk het nie, maar as jy nou die internet vraag vir Sara, dan gee hulle vir jou een mooi vrou, want die skrif sê, sy was een prachtige vrou, sy was beeldskoon, in so mate dat Abraham op een stadium een leen moes vertel, hy moes voorgee aan Koring Abimelech dat sy sy sister is, en nie sy vrou, hoekom, want hy is bang dat sy hom doodmaak vir hierdie mooi vrou. Dit dink ons by onself, maar wat een type mens gaan nou iemand doodmaak vir een mooi vrou? Vind nie wie wereld ver te soek nie. Gaan kyk na die grootste koning wat ooit geleef het in Israel, en jy vind het by hom. Soos hy sy oog op een mooi vrou het, dan gaan hy haar vat, en dit beteken die man is in die par en haal hy hem uit. Kyk maar vir koning David. So hy jok dan oor sy vrou, en hy sê dit is natuurlijk sy sister, en ons ken die verhaal dat hy toe waarskuwing ontvang het, en dit het toe uitgekom, en dit het amper sy leven gekos. Want hy het die ou nou oor die verkeerde kant toe beweeg met die vrou, want hy moeilikheid gehad, nee. So, maar wat kan ons leer van hierdie vrou, vriende, dat sy was die moeder van innerlijke skoonheid. Sy was uiters mooi buiten, ook binnen. Dan sê ek baie keer, ek dink Abraham het die vol pakket gehad, nee. She had the looks, en sy het die karakter. Sy was hierdie mooi vrou, en sy het die karakter gehad van ietsie mooi binne. En ek denk, dit is natuurlijk die pakket wat ons allemaal graag wil soek. Nie net vir mans, maar ook vir vrouwens. Ons wil hom nie te onaardig lyk nie, maar ons wil hom ook hier binne mooi wees. Nou is baie interessant, as jy die skrif gaan lees, gaan ek vir eerst terugvat na hierdie een toe. Petrus skryf aan die gemeente, en hy sê vir hulle, julle versiering moet nie uitdruk wees nie. So ek dink hy praat hier spesifiek by die vrouens, maar die beginsel bly dieselfde. Nou sê vir hulle wat het nie moet wees, hy sê, is nie haarvlegtrein omhang van goud en aantrek van kleren nie. So kom ons stop vir oomblik daar. Beteken het nou dat Petrus sê, een vrou mag haarself nie mooi maak nie? Nee, dit is nie waar daar staan nie. Die skrif wys vir ons dat die kerk van Jesus is soos 'n bruid wat haarself mooi maak en gereed maak vir haar bruidegom. So nee, hulle mag hulle self mooi maak, maar dit moet nie die klem wees nie. Het moet nie die prioriteit wees nie. Nou gaan hy in vers 4 sê, maar die verborgen mens van die hart, dit is die mens wat jy nie so kan sien met jou oor dadelijk nie. Hy sê, maar die verborgen mens van die hart in die onvergankelijke versiering van een sagmoedige en stille geest, wat baie kostbaar is voor God. En hier kom God en hy sê vir ons, weet jy, jy hoef nie buiten oil painting te wees nie. Maar jy kan vir my kostbaar wees. Sofine, kyk gou mooi wat ons hier vir jou probeer leer, wat die skrif vir ons hier probeer leer. Wanneer ek en jy op die uiterlike staan, en ons wil mooi wees, my haare moet mooi wees, my liggaam moet mooi wees, mooi aantrek, is alles mooi en is belangrik en het sy plek. Maar besef jy dat jy dit in een oomblik kan verloor? Een oomblik en jy verloor het. Een oomblik, een virus, een man wat is robot verontagsaam. Jy kan al die goed verloor. Maar kyk, aan die ander kant, wat God van praat, is hierdie onvergankelijke versiering hier binnen, dit kan jy nooit verloor. Jy kan dit nooit voel nie, selfs al is jy vermink in 'n brand, kan daai mens daar lê en ons kan nog steeds ervaar die mooiste mens om dit te deel. Kook vat jou weer terug, hoe kom ons by Sara uitkom? Nou, ons het vir 3 en 4 voorgaan, nou lees ek vir jou vers 5 en 6, want so het vroeger ook die heilige vrou wat op God gehoop het, hulle self versier. Hulle was allemaal aan hulle eie mans onderdanig. Nou beteken dit nou allemaal moet die baas slaaf wees, dis nie wat die skrif leer nie, vriende, as iemand dit vir jou leer, dis nie die skrif leer nie. Beteken die vrou in haar huwelik het haar plek geken, sy was toegewy aan God, sy het die achting gehad vir God, sy het respek afgedoem door een manier, en nou kom vers 6, en hy sê, so Sara, gehoorsaam was aan Abraham en om Heer genoem het, wie se kind het julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskikking vrees nie. Jy sien, wie word vir ons hierdie voorbeeld van 'n moeder, met die innerlijke skoonheid, as niemand anders nie, natuurlijk as Sara. En vind dit is vir ons so belangrik, om dit opnuut weer vandag, om ons allemaal se aandag te bring, dat die klem moet vir ons lê, soos by Sara, op die innerlijke skoonheid. Ja, sy is buiten ook baie mooi, sy is een mooie vrou, maar God sien raak hier die innerlijke skoonheid van haar. Daarom sê die woord van die Here vir ons, bewaak hierdie hart meer as alles wat bewaak moet word. Hy sê eintlik vir jou, kyk na wat hier binne aangaan. Dit is die belangrike deel, hoekom? Want dit wat hier binne aangaan, gaan uitkom na die buitenkant. As hy daar praat oor 'n stil gees, dan raak die manne baie blind. Dink hulle ons, nou kan ek my vrou hierdie tekstvers wys as hy bietjie minder praat, nê? Stil gees, nie, dis nie wat daar staan nie. Daai gees beteken 'n bedaarde gees. 'N gees onderworpe aan God. Fisiologies praat hulle meer as ons. So aanvaar dit, dis 'n feit. Laat hulle praat. Maar hy praat hier van 'n stil gees, 'n gees wat onder die sagte beheer van die Heilige Gees, daai sagmoedigheid waaraan is. Dis daardie hart wat ons vandag vir jou ophou en sê, dis wat Sara vir ons aan herinner, aan innerlijke skoonheid. En reg die skrif word ons herinner aan hierdie skoonheid. Kom, hy noem het onder andere is 'n stil gees of sagmoedigheid. Kom, ek gewys u hoe Sara sy voorbeeld na u in die skrif kom en vir jou my dit herinner dat dit by ons hoort. Hy sê, beklee hulle dan as uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes, met innerlijke ontferming, goedentierendheid, nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid. Jy sien, baie keer as ons nou hier nieuwe vertalings lees, dan lees ons daar, beklee jou dan met doji, beklee jou dan met een of ander naam, dis nie wat die Here sê nie, hy sê dit is nie van belangrik nie, maar hier binne is belangrik, nie, die innerlijke ontferming, goedentierendheid, nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid. Hy sê het selfs aan die man, hy papa die predikant, man gods, manne, ouderlinge, manne van God, manne van juist, maar jy man van God, vlug van die dinge al weg, dit is die dinge van die jonkheid, en jaag na die gerechtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Sien jy wat hy selfs die manne van God sê, dat jy moet jaag na dit wat hier binne is, want jou vlees wil dinge buiten jaag, dit wat die oog sien wil die vlees jaag, hy sê nee, snijd dit af, jaag na die gerechtigheid, godsaligheid, liefde, leidsaamheid en sagmoedigheid. 1 Petrus 3 vers 15 sê Petrus aan die gemeente, maar heilig die Here in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat julle is, met sagmoedigheid en vrees. Want die geleentheid kry om jou getuienis te gee met sagmoedigheid en vrees. Nee, afdruk nie. Nee, jy gaan nou hel toe en ek gaan hemel toe. Nee, met sagmoedigheid en vrees hoekom. Want dit is die innerlijke mooi van wat die Here hier praat. Nou, baie interessant die woordjie sagmoedigheid. Sagmoedigheid. Dis een gesindheid van die hart. Dis iets wat hier binnen in jou hart is, wat net die Here eindelijk kan doen. En hoe meer ons aan die Here oorgee, hoe meer kan ons soos sy word, hoe meer ons met hom tyd spandeer, hoe meer smeer in ons af. En daarom het ek baie, en ek sê het aanhoudend, en ek sal sê tot die dag dat ek nie meer asem het nie, jou belangrikste verhouding is die verhouding met die Here Jesus. Tyd met die Here Jesus, tyd met sy karakter, tyd met sy woord, tyd in gebed, tyd met sy kinders, sodat hy kan afskuur op jou en op my. Want jy sien, as hy praat van sagmoedigheid, praat hy van die helende kracht van medisyne. Baie keer as jy nou op pyn het, en hulle spuit vir die inspuiting, en of hulle geef vir die pil, daar is nie geraas en gespring en geleide nie, dit is een stille aanraking, jy voel daar, gaan die pyn, dit is een salige gevoel, dit is wat sagmoedigheid beteken, dit is die uitwerking wat hy het op mense. Dis ook beskryf in die Griekse woordjie as die blaas van 'n sagte wind. As jy warm is, as baie warm is, en daar kom so sagte bries deur. Dis wat sagmoedigheid beteken. Dis wat in jou en in my hart moet wees, dat ons dit sal oorgee na mense toe daar buiten. Die woord van Here is baie duidelik, want hy sê dit vir ons. Hy sê, dis wie Jesus is. Kom na my toe, om wat vermoeid en belas is. En ek sê julle rus gee. Luister mooi na Jesus se woorde. Neem jou juk op julle en leer van my. Wat moet ons van hom leer? Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Vriende, dis die rus wat ons moet gaan soek. Nie kyk wie ons beïndruk of wat dink mense van my nie, wat se opinie van my nie, dis hulle probleem. Ek en jy moet ons rus gaan vind in Christus. Hy is hierdie een wat sagmoedig is en nederig van hart. En as ons daar ons rusplek kan vind, dan word sagmoedigheid my deel en vind ek rus vir my siele. Ons lees verder in die woord van die Here Spreuke 15 vers 1, 'n sagte antwoord. Wat maak hy? Krem die gemigheid af. Maar krenkelige woord laat die toren opkom. Met ander woorde, my woorde kan maak of my woorde kan breek. My woorde kan wek of my woorde kan bedaar. Sien, dis waarvan hy praat, as ons hier praat oor die innerlijke skoonheid, waarvan ons lees by Sara, is dit wat God ook vir een van my wil sê. Spreuke 17:17, of wie sy woorde inhou, besit kennis. Hy wat kalm is van gees, is 'n man en vrou van verstand. En dis hier die prachtige beeld, wat ek graag vandag van Sara wil ophou en sê, dis hoe God haar herken. En nou kom haar karakter nou my en jou toe, en het word ons elke uitdaging om te sê, waarop lê ons die klem? Lê ons die klem op wat in die mode van die dag is? Lê ons die klem op wat ander van my sê? Lê ek die klem op in competitie met ander vriende of familie, om te kyk wat ons by mekaar kan maak, hoe kan lyk, wat ons besit? As dit ons klem is, dan sê Matteus vir jou, jou hart is op die aarde, en hier gaan roet, en roes, en mot gaan het hier verniel. Maar vriende, wanneer ons daar boe is, wanneer ons op iets anders focus, dan sê die Here ons hart is in die hemel, ons mag skatte by mekaar in die hemel, en mense wat focus op 'n innerlijke skoonheid. Ek hoef nie my opinie te gee oor alles nie. Dit het ek geleer op my ou dag. Oh, dis die mees vrymakendste ding wat ek geleer het in die dag. Godsman het my geleer, sê, jy hoef nie opinie te hee oor alles nie. Jy hoef nie reageer op alles nie. Vat die wysjere. Jy hoef nie opinie te hee oor alles nie. Wat jou opinie oor dit? Ek het nie opinie nie. En dit is heeltemal gemaklik. Kom, ek probeer my eie hart bewaar. Ek hoef nie te reageer op alles nie. Want ons fokus op die innerlijke skoonheid. Nee, die sagmoedigheid, dis waarvoor Sara vir ons vandag herinner op hierdie Moedersdag. Uitdaging vir ons ieder en elk, om te kyk na wat binnen my eie hart aangaan. Maar kom, ek gaan na het tweede een toe, en ek geef hier die tweede een, is die navolgens waardige moeder van Jochebed. Een voorbeeld van geloof en invloed. Kom ons kyk, wie is Jochebed? Wie weet wie is Jochebed? Moses' moeder. Wie is so slim? Daar is hy aan, sê slim. Dis Jochebed, dis Moses' moeder. En sy word van sy vrou, wat een voorbeeld is van geloof in aksie. Geloof met invloed. Nou, jy kan dat verhaal gaan lees natuurlijk daar in Exodus hoofstuk 2, kan jy die hele verhaal gaan lees, en een man in die huis van Levi het gegaan, en een dochter van Levi geneem, en die vrou het swanger geword, en een seun gebaar. Toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lang weggesteek, want toe sy hom nie langer verbol kon hou nie, het sy mandjie van biesies geneem, en het met lijmgrond en pik bestryk, en sy die seentjie daarin neergelê, en dit op die riete, op die kant van die Nyl gaan neerlê. En ons ken natuurlijk ook die rest van die verhaal, dat die farao se dogters die kind gekry, en genade bo genade het hulle die kind nie oorgegee aan die koning nie, hulle het die kind gevat en laat hulle eie, toe laat hulle iemand roep, een van die Joodse dienstmeisjes om te sê, kom kyk na die kind, en hulle roep, wie roep hulle, toe ek onthou, vir Miriam, en Miriam sê, sy iemand kry om die kind te versorg en te soog, en wie gaan haal sy? Jochebed, sy gaan haal eie ma. En hier sien jy hoe die verhaal in mekaar kom, hoe God hierdie vrou se geloof geëer het, en hoe God in haar hart gewerk het om te doen, en hoe God hierdie man groot maak, en hoe God hom behoue bly, en sy word hierdie prachtige beeld van geloof en invloed. Ek het nou nie gelees in die begin 2 Timoteus 1 vers 5. Ek sien, sê Paulus, 'n geloof in jou Timoteus. Wat ek gesien het in jou ouma. En ook in jou ma. En ook in jou. Sien wat die drie moeders gedoen? Hulle het dit aangesteek, hulle het beïnvloed. Hulle het geloof het 'n invloed gehad op hulle kinders. En net so ook natuurlik hierdie man. Sy maak hom toe groot maak in die weë van die Here, al was hy 'n Egiptiese prins, het sy hom onderrig aan die Here. En toe hy 'n volwasse man was, kon hy 'n keuse maak. Of hy bly in die rykdom en die sonde van Egipte, of hy kom en hy breek weg. En ons ken die verhaal, hoe God hom uiteindelik laat weggaan het, en 40 jaar verder kom hy terug en hy lei hierdie selfde volk uit Egipte land uit. Maar waar het alles begin? By 'n moeder, met geloof in God, wat gekies het om 'n invloed op 'n kind te hê. En ons sit vandag, en ons kyk die verhaal, en ons eer vandag, Jochebed. Jochebed, ons eer die moeder van hierdie man. Nou wat sal ons nou leer daarvan, vriende, mamas en papas, oupas en oumas, ooms en tannies, ons lewe aan 'n verskriklike tyd. Ons lewe in 'n tyd, vriende, waar daar soveel inligting na jou en my kinders toe kom op skool, op universiteitsvlakke, waar hulle beweeg in vriendekringe, oor huwelike, oor geslagte, oor evolusie, oor godsdienste. Hulle word in staatskolige gedwing om ander se take uit te werk rondom ander gelowe. Vriende, daar is so 'n aanslag op die Christen kind, so 'n aanslag deur die televisie, so 'n aanslag deur die boeke, deur die tydskrifte, deur die musiek, deur die filmsterre. Dat ek eis om te dink wat gaan word van ons kinders as God nie vir ons ingryp nie. Dis hier waar ons as vaders en moeders moet inkom te sê, dieselfde wat hierdie vrou Jochebed gedoen het, wil ons doen. Met ander woord, ons wil geloof van God kom gryp en sê, Here, stel my in staat om vir u te lewe, stel my in staat om u te wandel, stel my in staat om op pad met u te loop, sodat ek kan invloed hê op my kind, kan invloed hê op my seun, kan invloed hê op my dogter. Geweldig belangrik om dit te doen. Want sien, as ons dit nie doen nie, gaan die wêreld vir jou doen. Daarom kyk ek soms en ek huil voor die Here as ek sien hoe ouers kinders of inseën of doop en Gods water oor Gods akker laat loop. Want hulle lewe selfs soos die wêreld. Hulle praat soos die wêreld. Hulle lyk en ryk soos die wêreld. Die kinders is nie in 'n sonnaarskool nie, die ouers is nie in 'n kerk nie. Die televisie is die babeoppasser. Ek reis om te dink wat gaan word. En julle almal dulle ken, almal wat ons ken, ek dink ons almal voel dieselfde. Wat gaan word? Jy sien, ons kan nooit ons geloof in God onderskat nie. Ons moet ons geloof ernstig opneem en ons moet vir God vra om hierdie geloof vir my werkbaar te maak, sigbaar te maak, tasbaar te maak, sodat ek 'n invloed kan help my kinders. Vind dit help nie, ek sê vir 'n kind, maak so omdat ek so sê nie. Nee, maak so omdat ek dit vir jou so demonstreer. Kyk na my lewenskwaliteite, kyk na my lewenswaardes, kyk na my gewoontes, kyk wat ek doen met probleme, kyk hoe ek oor ander mense praat. Jy sien, die Here gee elke dag vir jou en vir my as ouers geleentjie om 'n goddelike invloed te wees. Die vraag is ons dit? Of het ons lankal ook hierdie verantwoordelikheid gemisplaas, en is die skoolse verantwoordelikheid, en as ek die dag lus het, sal het miskien die sonnaarskoolse verantwoordelikheid wees, ouers, ek wil vandag vir jou sê, met alle liefde in my hart, jy gaan voor God rekenskap gee, oor wat ons met ons geleenthede en ons kinders gemaak het. Die vrou Jochebed is 'n moeder wat vir ons 'n voorbeeld stel, van iemand wat haar geloof prakties geleef het en in haar kind geïnvesteer het. Dis jou roeping en is my roeping wat nie ek of jy durf aanskuif na iemand anders nie. Dis hoekom ons sit waarmee ons sit. Oor 'n seun wat nie weet hy's 'n seun nie en 'n dogter wat nie weet sy's 'n dogter nie en mense wat nie weet wat 'n huwelik is nie. God gaan vir ons rekening vra. Die geloof is Moses na sy geboorte hier sy ouers 3 maande lang weggesteek. Kyk nou hoe loop dit aan. Die geloof het Moses toe hy groot geword het gewaar om die seun van Farao te word, omdat hy verkies het. So gaan hy geloof aan en hy word uiteindelik die groot verlosser van Israel, wat begin met die geloof van sy moeder. Ek wil gee vir jou 3de ene, wat ek optel in die skrif, navolgens waardige voorbeeld van Hanna, 'n voorbeeld van gebedsvertroue. Een finaal verhaal speel natuurlijk af van 1 Samuel. Ek kan jy die verhaal gaan lees, die 1 Samuel, waar sy kinderloose vrou was, en bitterlik geterg is dier haar mededingster, met die naam van Penina, 1 Samuel 1, en hoe sy gespot is, omdat sy nie kinders gehad het nie, en die pyn haar eenvoudig op haar knie gedryf het. En dan doen sy daai pragtige gebed in 1 Samuel 1, en bitter bedroef het hy tot die Here gebid en bitterlik geween, ons ken allemaal die verhaal, dat sy daar gesit het en net haar lippe het geprewel, en sy die Here daar in nederigheid vasgehou en vir hom 'n belofte gemaakt, as die Here as u vir my seën gee en my aansien, dan sal ek hierdie kind vir u skenk, daar sal nie skemoes op sy hoofd kom nie, en by die wisseling van die jaar, sy vers 20, het Hanna swanger geword, en seën gebaar om Samuel genoem, en sy het gesê, ek het hom van die Here gebid. Samuel was die laaste rigter, as jy die Ou Testament seminar onthou, die laaste rigter en die eerste profeet, een van die grootste godsmanne van alle tyd. Waar begin sy verhaal? By jou moeder, wat geweet het, wanneer niks anders werk nie, wanneer niks anders verander nie, is daar een wat in die woord sê, ek doen die onmoontlike. En sy het haar geloof nie net bely met haar lippe nie, maar sy het gegaan en in geloof kom bid, en God het haar aangeraak, en God het haar gebed gehoor. Vind het meer as ooit, is ons in 'n tyd waar ons as ouers, waarachtig op ons knie sal moet bly vir ons kinders. Ons sal op ons knie moet bly vir ons kleinkinders. En ek pleit dit gereeld, dat ons op ons knie sal bly vir ons sonnaskoolkinders, ons jongmense, ons leierskap, ons huwelike, ons mamas, ons papas. Ons moet gereeld gaan staan en bid. Ons allemaal kom daar, vriende, waar sake vir ons onmoontlik lyk. Daar stuy wat ons niks kan doen, en is heeltemal reg. Ek het eendag vir iemand gesê, het voel of jy jouself in 'n hoek ingeverf het, jy kan nêrens heen nie. En soms wat God ons wil hê, is wanneer ons daar desperaat genoeg na God roep, dat ons weet ons het God nodig, dat ons weet die oplossing leen nie altyd in myself nie, wanneer God inkom en hy skuif deure open toe en hy doen iets wat ons net kan terugsin en sê, wow, ons in die tyd vind waar God ons opnuut oproep, elke persoon in elke gemeente wat bely dat Jesus die Here is, wat kan getuig dat jy die Here ken, jy en ek moet opnuut weer daai gebedskamer bestook, ons moet hom by die huise betrek, ons moet hom weer warm kry met gebed, vriende. Jesus het gesê, toe hy die tempel omgekeer het met die geld wat verwissel is, my huis, help my, sal huis van gebed wees. Beteken nie net die gemeente nie, maar jou huis, jy is die tempel van die Here, 1 Korintiërs 3, jy is die tempel, hierdie moet die huis van gebed wees. Mag die Here opnuut vandag vir ons Hanna oplig, as iemand wat geweet het waar haar hulp vandaan kom, iemand wat geweet het, dit is miskien vir my een saak van onmoontlikheid, maar as een God wat in die goed specialiseer, en dis die God wat ek gaan vertrou, en dis die God wat sy gaan vertrou het. Mag ek en ek opnuut vandag besef, vriende, in hierdie tyd, dink aan ons invloed, het ons krag nodig, en ons gaan dit net kry op ons knie. So kyk nie na volgens waardige voorbeeld van moeder Deborah, een voorbeeld van noodgedwonge leierskap. Nou, ek weet nie of jy kan onthou, om die Ou Testament seminar van so paar jaar gelede, wou gaan die boek Rigters, het gaan oor judges, onthou jylle 7 cycles, 7 cyklusse, van waar die volk opstaan, en dan word hulle verlos, en dan kom een rigter na help hulle, en dan val hulle weer in sonde, 7 maal loop die cyklus deur, oor 400 jaar. En in die tyd kom ook een tydperk, wanneer God een vrou opwek, die naam van Deborah. Ons lees van haar verhaal in Rigters 5 vers 7. Leiers het ontbreek in Israel, ontbreek, totdat ek, Deborah, opgestaan het, een moeder in Israel opgestaan het. Vind jy sien, daar kom een tyd, wat ek sê dat God moet gaan soek, na mense wat wil. Ek het al vir u een paar keer genoem, ek kan het weer vir u noem. Daar is een geweldige behoefte aan ons kerk, aan predikanten om opgeleid te word. Daar is baie bekwame manne daar buiten, en vrouwe wat opgeleid moet word, as predikant spare. Hulle is daar. Maar daar is nie een gewilligheid nie. God soek, en hy sien hier potentiaal, maar daar is nie gewilligheid nie. En daai tyd was ook so hier in Rigters tydperk, wanneer God soek, en ek wil sê, soek een man. En daar staan dit in vers 7, leiers het ontbreek. En God wek hierdie vrou op, en sy word die rigter, en sy ken die verhaal, sy kom saam, en sy doen haar ding, en sy vat die, gooi die juk af, en sy is beskikbaar, en sy is bereid om op te staan, en sy gaan tree in waar ander mense nie wil intree nie. In ons lewende tyd waar daar soveel oproepe van Godse kant af na ons toe kom, om op te staan of om iets te doen. Op te staan om een plek in te neem, op te staan om een bediening te begin, op te staan om vir hom te getuig, op te staan om vir hom te werk, op te staan om die geringste van die bediening te begin, maar sodat jy ek kan opstaan of jy iets kan begin doen, sodat sy kerk in beweging kan kom. Maar soveel keer is daar steeds net hierdie geswyg. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Dan kyk God oor een gemeente. En dis wat hy hoor. Hier is een vrou wat opstaan om te sê, Here, ek is nie een man nie, ek is nie die, miskien die belangrikste nie, maar Here, ek sal opstaan en ek sal gaan. Ek sal gaan. En ons staan op een punt in ons leven, voor die wederkomst van Here Jesus, waar daar soveel werk van Here wat gedoen moet word, soveel siele wat ingebring moet word, soveel mense wat terug gaan haal moet gaan word, en die Here se roepstem is na jou, wie van ons gaan hier daar opstaan en sê, Here, ek kom neem leiding, leiding in my huis, soveel van ons huise is in absolute chaos gedompel, want die pa neem nie die goddelike leiding nie, pa ma neem nie leiding nie, en daar gebeur niks nie, dis tyd dat ons opstaan, ek dink so aan Dr. Arnold Molse se thema, sal die ware man opstaan, sal ons vandag weer opnieuw besef, Here, ons moet opstaan, ons moet ons posisie inneem as manne, inneem as vrouwe en soveel moeders, moet leiding neem, om er aan jou pa is nie, ek sal hier elke enkel moeder, wat hulle kinders deur school kry, en deur sonderskool kry, en selfs som tot universiteit deur kry, ek sal hier jou, maar vriende, dit is wat hierdie moeder vir ons leer, is om op te staan, wanneer allemaal swyg om te sê, hier is ek, gebruik my. Dis wat ek vandag vir jou ook omgee, ook van Deborah. Daar die beginsel wil ek na jou toe uitgooi om te sê, hoe lang nog my broer, my sister, hoe lang nog my vriend, gaan God klop, en jy jou deur toehou? Hoe lang gaan hy jou roep, en jy gaan doof speel? Daar is soveel werk wat gedoen moet word, ek het laatst ek vir gesê, moet ek om Paul gedeel het, gebedswerk wat gedoen moet word, en die Heer is volgend weer hier om te sê, hy roep ons ook daarvoor. My laaste dametje, dat ek wil by stilstand vermoorde, is die navolgens ware voorbeeld van moeder Maria. Sy is een voorbeeld van oorgawe en getrouwe navolging van God. Nadat sy die nuus gekry dat sy gaan swanger raak en een kind gaan baar wat sy geen man gehad het nie, dat dit van God af is, lees ons die woorde in Lukas 1 vers 38 en hier is die dienstmaagd van die Here. Laat my gaan volgens u woord. Vind ek gaan kort oor haar praat. As jy iets interessant oor Maria wil raak sien, sy was daar met die verwekking van Christus in haar lichaam. Sy was daar. Sy was 9 maande daar, toe hierdie klein ding voel ontwikkel het en geskop het. Sy was daar met die geboorte. Sy was daar toe sy moes vlug na Egypte. Sy was daar toe sy teruggekom het. Sy was daar toe hy 12 jaar oud was en hulle 3 dae moes terugdraai om hom te gaan soek. Sy was daar toe hy sy eerste wonderwerk doen, was sy daar aan sy sy. Hy sê vir vrou, my tyd het nog nie gekom nie. Sy gaan oor en sy sê, maak soos hy vir julle sê. Sy was daar. Maar ek weet, jy moet saam met my loop, sy was daar met die kruis. Toe al die groot disciples en die manne pad gevat het behalwe Johannes. Petrus pad gevat het, was Maria by die kruis. En daar kyk Jesus aan haar oor en hy sê vir haar, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou vrou. Sy is daar tot op die einde. Maar interessant, die volgende dag môre met die opstanding, waar vind jy vir Maria? Help my, by die graf. Jy sien, Maria is vir ons 'n voorbeeld van 'n diensmaag wat sê, Here, ek dien u volgens u wil en ek loop met u die pad tot die einde toe. Sy was 'n volhardende moeder wat deur baie, baie, baie pyn is, baie teleurstelling is. Die opgewondenheid van 'n moeder om te kyk hoe 'n volk hulle klere uitgooi en sê Hosanna, Hosanna in die hoogste hemel, die trots van 'n moeder. Om 2 dae later te sien, hoe haar kind aan 'n kruis uit vermink word, kaal en naak en uit mekaar geskeur, die moeder, wat se pyn moet sy nie dra nie. Maar sy was daar, sy het volhard, sy het nie gesê, te seer, dis te moeilik, ek gaan onttrek nie, nee, sy word vir ons 'n beeld van 'n moeder, wat deurdruk tot op die einde, wat 'n uitdaging aan jou en aan my. Om deur te druk tot die einde, ja, dit gaan nie makkeliker word nie, vriende, daardie teologie noem ons 'n koninkrykstheologie, dit bestaan nie in die skrif nie, dit bestaan nie daar nie, dit gaan nie beter word in hierdie wêreld nie, glo my, glo die skrif. Daar gaan 'n ryk kom wat Jesus gaan self regeer, daar sal dit goed gaan, maar tot tyd en wyl, op hierdie aarde sal dit nie beter gaan nie. So maak vir jouself wat uit, dat ons gaan nog deur moeilike tye, die uitdagings word al moeiliker, dit word moeiliker op ons kinders, dit moeiliker om werk te kry, dit word moeiliker om jou geloof uit te lewer, dit gaan elke dag moeiliker word, daarom moet ek en jy na ons knie toe gedryf word, en om ons krag by God te gaan kry, daarin geprop te bly, dag na dag, want jy sal waaragtig nie staan, as jy nie daar is nie, jy sal gesif word soos koring, en soveel kinders van Here lê vandag, hartseer soos kaf langs die pad, hulle staan vir niks, hulle val vir alles. As God sy kerk weer kan opwek in die laaste dae, vriende, dan kan te krag word, wat herlewings kan bring, maar tot tyd terwyl ons nie daar kom nie, tot tyd terwyl ons nie kies om te volhard nie, om aan God getrou te bly soos Maria nie, sal daar nie veel vandaan kom nie. Mag die Here ook vandag hierdie laaste moeder gebruik om vir jou en my te toets en uit te daag om te sê, volle oorgawe, getrou te loop tot op die einde. Mag die Here ook vir ons daarin help. Ons kyk na die noemens navolgenswaardige moeder Sara, 'n voorbeeld van innerlike skoonheid. Die uiterlike vergaan. Uiterlike vergaan, maar die innerlike bly staan, sê die ou spreekwoord. Dis so waar. Kom ons fokus op die innerlike skoonheid. Dit wat in die hart aangaan. Navolgenswaardige moeder Jochebed, voorbeeld van geloof en invloed, om opnuut te besef, ek en jy moet inprop by God, en ons moet 'n invloed wees op ons kinders in my skool, die kinders waar ek ook al is. Ek praat nou dag met die onderwysers, hier sit hulle, jong onderwysers, hier voor my, die geweldige uitdaging waarmee hulle sit, die skrikwekkende uitdaging, waarmee hierdie mense sit, vriende, julle moet bid vir ons onderwysers, vir al die christene, julle moet bid vir hulle. Gaan staan jy jou skool en die 16-jarige slap jou deur die gesig en jy moet staan, jy moet alles normaal hanteer, jy mag nie kwaad word, jy mag niks sê nie. Bid vir hulle, geloof en invloed. Na ons volg een waar voorbeeld van Hanna, een voorbeeld van gebedsvertrouwe, ons moet opnuut weer bid, ons moet leer om te bid. Deborah, op te staan en leiding te vat. Kom ons hou op om op mekaar te wag en kom ons kom sê, Here, hier is ek kom meld aan, wat kan ek doen? En laaste plek, Maria, wat tot die einde toe getrou was aan haar Here, mag dit jou en my deel wees. Kom ons bid 'n woord saam. Dierbare Here, baie, baie dankie, dat ons hier woord aan u kinders kon oordra. Dankie dat ons vandag ons moeders kan vereer, en kon stilstaan by 5 kosbare moeders, in die woord. En Here, wil ons vandag opstaan, dus Here, help ons om in lijn te kom. Help ons om af te lê wat ons verhinder. Help ons om op te neem wat ons nodig het, maar dat ons ook soos hulle kan staan tot die einde. Seën elke wat na die woord luister, maar seën besonder hulle wat daarop reageer, en die vertrou vir 'n deurbraak. bring een deurbraak voor elke van ons wat de deurbraak vraagt. Stel ons in staat om die deurbraak te zoeken met alles in ons. Vader, ons bid die dinge in die naam van die Heere Jesus. Amen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly, tot ek vandag opnuut in lijn kom met sy wil vir my lewe. Amen.